Player Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Суун 2023 жылын 13 декабрь, эптеанын чарсенбе күнү. Суунку программабызда асабатты телекетчилер Аркадак шаарынан жай сатын алмага мажбур эдилер. Түркменистандын демир азык тебитлерине аязлы хуба аралышты. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев унун таазылыктары менен тааныштырыярын. Түркменистанын президенти юрдун дашыр иштер министринин эки орунбасарыны Султанды улу таасири болондугу касапланган Вепа Хажиева таазылады. Bu arada 11-nji dekabrda yurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkary guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow BMG-niň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy bosadyp, onuň ornuny ozalky ornbasar Wepa Hajiýewa bellädi. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun baş diplomaty Rashid Meredowyň ýene bir ornbasary Berdiniyaz Mätiýewi başga ýyşa geçýändigi sebäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden bosatdy. Daşary işler ministriniň täze ornbasarlarynyň biri Ahmet Qurbanow boldy. Ol munyň bilen bagly Türkmenistanyň Irandaky ilçisi wezipesinden bosadyldy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Durdiyew şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellinildi. Türkmenistanda 12 dekabrda bellinilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň şol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu arada 11-nji dekabrda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýen mejlisinde mälim edildi. Türkmenistanda ýer bayramçylyklaryň we möhüm seneleriň öňü sirasynda türkmen gazeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan bosadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornuny eýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üpçün etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donuny häsiýetlendirilip, durly mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýigderli diýip elemekde we özgi pikirli adamlary ýigderlemekde aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplary bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdugy aýdylmaýar. 12-nji dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdylar. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administratiýasynyň başlygy Roman Mroychko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatynyň dowamında şäherä 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12-nji dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary suwdy Asaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azat radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuluk hükmüni öz güýjünde galdyrdy. 1-nji dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň suwdy 18-nji oktýabrdan bäri tutulukda saklanýan Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 aýy, ýagny 5-nji fevral içinde uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosar aýtlygyna eýe bolan Azat Ýewropa Azat radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýaga gitdi. Ol 2-nji iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp, elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarylar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir wideodan soň kabul edildi. Ol wideoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, ony sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky doganlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky oglan bolup